Amin. Luați loc. Poftește fratele Frank. Și eu spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului. Multe saluturi ne-au fost adresate nouă. Din jumătatea din lume am putea, ca să spunem, în special din țările din Africa, nu am putea ca să le enumerăm pe toate, doar dacă le-am fi undeva notat, atât de multe. Și dacă privim acum în dreapta și în stânga, atunci sunt aici, vedem că sunt aici adunați oameni din toată Europa, din Africa, de asemenea, poate mulți dintre ei locuiesc deja în Europa. Aici avem prieteni din Slovacia. Desigur, ei au parcurs 1300 de kilometri într-o direcție, prieteni din Cehia, din Italia, din Elveția, Franța, din Olanda, de pretutindeni. Dumnezeu a dăruit o foamete. Eu doresc ca să salut prietenii mei din Chile, în special să-i salut pe ei din Chile. Este un grup pe care eu l-am închis într-un mod deosebit în inima mea. Voi o veți afla în curând de ce este așa. Poate o mărturie foarte scurtă. Eu cred și doresc ca toți să se simtă bine, chiar și aceia care sunt de prima dată în mijlocul nostru. Poate este bine ca să întreb cine este astăzi de prima dată aici. Haidem ca să vedem foarte scurt mâna voastră sau sculați-vă în picioare. Sculați-vă foarte scurt în picioare. Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Binecuvântările Dumnezeu, bine ai venit, 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 bine ai venit. Este frumos. Și un predicator este aici din Franța. El a călătorit mult prin Statele Unite și a întâlnit pe câțiva dintre luptătorii aceia în ietate care au ieșit din trezirea din timpul fratelui Branham, pe care Dumnezeu a dăruit-o prin fratele Branham și a început-o în slujba lui. Noi ne vom reîntoarce încă la această temă, dar ca să nu uităm, există într-adevăr două lucruri pe care noi trebuie ca să le respectăm, și anume să fim atenți de fiecare dată la ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său. Au existat aproximativ 500 de evangeliști, chiar Vaticanul dă acest număr într-un mod oficial, că prin slujba fratelui Branham au ieșit aproximativ 500 de evangeliști care au predicat și au zidit misiuni în întreaga lume. Ei au avut niște slujbe mari pe de-o parte și mai au slujbe. După aceea mai există, după luarea acasă al fratelui Branham, o continuare. Și din nou, Dumnezeu are un număr de frați, i-a chemat personal, am putea ca să spunem. După aceea vine punctul foarte trist. La fel precum cei 500 au respectat slujba fratelui Branham pe care Dumnezeu a dat-o, dar n-au recunoscut despre ce este vorba, ci ei și-au zidit slujbele proprii, au trecut pe lângă ținta lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a avut-o conform planului Său de mântuire și au zidit astfel împărățiile proprii în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Dacă noi astăzi, cu o durere mare, putem ca să spunem deja în introducere că aceleași lucruri se repetă după luarea acasă al fratelui Branham, un număr mare de predicatori au ieșit, care de prima dată au fost foarte mișcați și aș putea ca să spun aproape că au mers chiar în cadență împreună cu noi, dar după aceea a venit un punct, un moment, când ei au început ca să parcurgă direcții proprii și n-au vrut ca să mai umble pe urmele cuvântului și pe urmele Domnului. Noi nu credem în niciun fel de învățătură ale tunetelor sau altfel de învățătură, ci credem doar ceea ce este scris în această carte. Altceva nu credem. De asemenea, noi credem că fratele Branham l-a folosit pe fratele Branham pentru scopul ca noi să fim readuși la cuvântul original, astfel încât noi să avem parte de ceea ce o face Dumnezeu în timpul prezent. Foarte scurt doresc ca să povestesc ceva despre ultima călătorie de misiune. Buenos Aires, Dumnezeu a deschis și acolo o ușă nouă. Dar în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în Chile, este un început destul de mic, o biserică de aproximativ 150 de persoane, predicatorul m-a primit foarte amabil și drag, precis Dumnezeu a putut ca să dorească și acolo un început nou. În Hilei s-au întâmplat niște lucruri deosebite. Rare ori am avut astfel de zile minunate. După două adunări am avut ocazia să botez 125 de frați și surori pe numele Domnului Iisus Hristos. 125. A fost o zi pe care a făcut-o Domnul. Vestirea a găsit sau a fost acceptată de acești frați și surori, ei au crezut-o, pregătirea precis au făcut-o frații noștri Schmidt. Tot grupul a fost ajutat. Toți aceia care n-au fost botezați, acum se plâng, sau plâng, este noțiunea corectă, ei și ele doresc ca să mă duc din nou în Chile ca să botez restul care încă nu s-au decis atunci la prima acțiune, care nu s-au decis la fața locului după aceste două adunări. Este ceva minunat, precum chiar și în zilele noastre Dumnezeu poate ca să lucreze și cuvântul nici astăzi nu se întoarce gol, ci împlinește întotdeauna scopul pentru care a fost trimis. După aceea au urmat adunări în Lima și acolo eu doresc ca să-mi trimit astăzi, acum, saluturile mele în hotelul Sheraton, în sala festivă, peste 1.000 de oameni, cam aproximativ 1.200. După aceea o adunare într-un cort foarte mare. M-am gândit în sinea mea, dacă eu încă o dată trebuie ca să vestesc încă o dată în viața mea într-un cort, atunci ar trebui ca să fie cam de formatul acesta. Un cort minunat, precum încă nu l-am văzut până acum, aproximativ 3.000 de oameni aveau loc în acest cort ca să asculte cuvântul Domnului. După aceea mai erau acolo transmisii la radio, televiziune. Noi putem ca să spunem, Dumnezeu a binecuvântat peste măsură. A Lui să fie adusă mulțumirea din toate inimile noastre. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vorbesc scurt despre vizita mea în Jeffersonville. Eu, în urmă cu 20 de ani, sau după 20 de ani, am fost din nou în orașul Jeffersonville. În acest oraș, fratele Branham a predicat, este orașul în care stă și capela, este orașul în care este și centrul frumos de misiune, pe dealurile, pe lângă sau în afara orașului, pe o suprafață de aproximativ 15 hectare, este planificat bine și zidit corect. Ei s-au gândit la totul. Eu am întâlnit familia Branham pe Billy Paul, pe Iosif, pe Rebecca, fiul lui Iosif și George Smith. Era o primire amabilă, bună, am fost mulțumitor, fiindcă am văzut totul. Mai mult nu doresc ca să spun despre această temă. Un cartier general pentru mine nu există pe acest pământ. Există un singur cartier general și acesta este în cer. Noi nu trebuie ca să facem vreo călătorie de perelinaj. Ceea ce am făcut eu acolo nu a fost o călătorie de perelinaj. Eu cred că vizita mea a fost folositoare pentru unii ca să se gândească la anumite lucruri. Anumite lucruri ei, familia Branham, n-au știut-o, n-au auzit-o, poate n-au auzit-o niciodată sau n-au vrut ca să o asculte. Nu vreau ca să spun mai multe detalii în această direcție. În orice caz, noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă predicile fratelui Branham sunt trimise și vor fi trimise, au fost trimise în toată lumea. Dar înainte ca să fie trimise, a fost un frate Frank care în 12 aprilie 1966 l-a rugat pe fratele Borders ca predicile care sunt pe benzi de magnetofon să fie tipărite astfel încât acestea să stea la dispoziție pentru traducere. Noi, de la bun început, am avut o parte directă, precum a dăruit de vestire pe care a dat-o Dumnezeu personal. N-a fost planificarea noastră, n-a fost voința sau dorința noastră, ci Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Acum, din nou, câteva întâmplări deosebite. În cadrul discuției sau discuțiilor cu familia Branham, fratele Billy Powell a vorbit, a spus, ca și din cer senin, fratele Frank, am voie ca să-ți arăt cum a avut loc slujba fratelui Branham când el cu mâna lui stângă ținea mâna dreaptă al pacientului și eu îl rog acum pe fratele Illing, el este bărbatul, poate singurul, unde eu sunt sigur că și el a fost de față în Karlsruhe și l-a văzut personal pe fratele Branham personal. Fratele Reinhold Illing, eu am vrut ca să am un microfon și acest microfon îl voi primi în curând.
Mit Sicherheit. Vielleicht nur mal so, damit es
alle. Astfel încât ca să vadă toți. o informație. În 7 mai 1946, când Îngerul Domnului a venit la fratele Branham și i-a dat porunca, lui i-a fost spus, precum au fost date lui Moise două semne, tot astfel îți sunt date și ție două semne ca o dovadă ale trimiterii tale. Primul semn a fost că fratele Branham, așa cum vedeți voi mâna mea, a ținut mâna pacientului în mâna lui, pe interiorul mâinii fratelui Branham sau în interiorul pâlmii lui se arăta tumorul sau cancerul pe care îl avea persoana respectivă, pentru care se ruga fratele Branham în momentul respectiv. Îngerul Domnului i-a zis că acela pentru care se roagă fratele Branham să nu închidă ochii, ci să se uite, fiindcă în același moment când avea loc sau va avea loc vindecarea, cancerul dispare, tumorul dispare, care era vizibil, colorat sau umflat, sau erau vibrații în mâna fratelui Branham. Și pacientul putea ca să o vadă și să o simtă. Și după ce era vindecat, nu mai era vizibil și nu mai simțea nimic. După ce era vindecat. Mulțumesc, fratele Reinhold Illing. Poate pentru mulți acest lucru nu era atât de important, dar pentru mine era și este foarte important. Vă spun și de ce. Dacă are loc sau este dată o chemare dumnezeiască, atunci noi trebuie ca să fim atenți. În special atunci când există și o făgăduință că Dumnezeu va trimite un proroc, și anume la sfârșitul timpului de har, înainte ca să vină ziua aceea rea și înfricoșată, ziua Domnului, ziua care va arde ca un foc, ca un cuptor, o zi când soarele își va pierde strălucirea și luna se va transforma în sânge. Înainte ca să vină o astfel de zi sau ziua aceasta, așa a spus-o Dumnezeu în cuvântul Lui, înainte ca să vină ziua aceasta, va trimite un proroc după formatul lui Ilie. Și noi avem prioritatea deosebită ca să credem așa cum spune Scriptura, și fiindcă noi credem așa cum spune Scriptura, nouă ne și este descoperit prin harul Domnului. Noi am putea ca să întrebăm în fel și chip de ce oare a fost luat fratele Branham, de ce a fost luat Pavel, de ce a fost luat Moise, de ce. Cine crede nu mai întreabă de ce, și acela spune din acel motiv, fiindcă Dumnezeu a vrut-o în acest mod, a hotărât-o în acest mod, așa s-a și întâmplat. Cine dorește ca să citească, poate ca să citească în Exod 4 sau până la capitolul 7, ca să știe exact ce a spus Îngerul Domnului după porunca lui Dumnezeu. Primele cuvinte au fost: nu te teme, eu am venit din prezența lui Dumnezeu, sau am fost trimis din prezența lui Dumnezeu la tine. Bineînțeles, noi cu toții poate credem mai ușor ceea ce este scris în Luca 1, că Îngerul Gavril a venit în templu la Zaharia sau mai târziu a venit și la Maria și a dat acest anunț. Dar cine crede cu adevărat, așa cum spune Scriptura, n-are niciun fel de probleme ca să-L creadă pe Dumnezeu de la A la Z. Cel puțin atunci când se întâmplă într-un mod supranatural, într-un mod care nu a existat până sau nu s-a întâmplat până atunci. Dumnezeu își dovedește doar cuvântul Lui, nu pe un om oarecare. Dumnezeu nu l-a dovedit pe fratele Branham, Dumnezeu a dovedit cuvântul Lui, care a fost împlinit. Dumnezeu împlinește și astăzi doar cuvântul Lui personal. Acum, cu privire la întâmplarea din timpul nostru prezent, dragi frați și surori, noi ar trebui ca să folosim o seară întreagă ca să intrăm în toate detaliile necesare. Eu foarte scurt doresc ca să continui cu vestirea cuvântului. Noi, în 29 octombrie 2004 este în urma noastră și iată, în Roma a fost iscălită Constituția Europei. Ceea ce vedeți voi aici, ca un tablou mare, este Papa. Papa Inocența X. Este acel bărbat care a semnat și tratativul de pace din Vestfalia la sfârșitul războiului de 30 de ani. Acel bărbat care pe protestanți și pe catolici deja atunci i-a adus cumva în cadență. Uitați-vă la lucrarea aceasta. Sub picioarele acestui papă, toți reprezentanții celor 25 de țări au iscălit Constituția, și nume sub picioarele papei, semnătura sub picioarele papei și au semnat acolo, au iscălit Constituția Europei. Dacă eu acum n-aș fi putut ca să citesc Scriptura și să dovedesc ceea ce este scris în ziar, să o dovedesc din Scriptură, atunci eu nu v-aș fi prezentat și v-aș fi citit acest articol. Aici noi avem un al doilea foto, și anume o poză din anul 1957, 25 martie 1957, când Adenauer, Schumann și Kasperi, Germania, Franța, Italia, au reprezentat Germania, Franța, Italia, au semnat în aceeași sală, la picioarele aceluiași papă, la aceeași masă, au iscălit în același loc. Aici avem ambele poze și titlul este "În Roma se închide cercul".
Yeah.
Noi nu trebuie ca să mai dăm vreo explicație. Totul este destul de clar și limpede. Frați și surori, cine după aceea, eu am doar o copie aici de pe Xerox, cine citește în magazinul german Spiegel, tradus Oglinda, este magazinul cel mai renumit din 1948, cu privire la 1 mai, când a avut loc unirea Europei, când din 25 de țări cu 455 de milioane de oameni, acolo magazinul Spiegel a prezentat această curvă pe acest animal, cum călărește animalul, ca să arate ce se întâmplă acum, la ora actuală. Dacă după aceea ne gândim la faptul că Toată lumea creștină este în cel rău, împreună cu toți predicatorii penticostali și cu toți cei 500 de evangeliști, evangeliști carismatici, toți sunt în cel rău, fiindcă ei au trecut și trec pe lângă slujba profetică din timpul nostru. Cine trece pe lângă ceea ce face Dumnezeu, acela n-are niciun fel de iluminare, acela rămâne în întuneric. Și acela se poate se bucură ultimele extrase din internet. În a doua săptămână din noiembrie, Papa a propus ca în liturgia pretutindeni să fie cântate capitolele Apocalipsa 4 și Apocalipsa 5. Adică, în a doua săptămână din noiembrie, pe tot pământul să se cânte în liturgia Apocalipsa 4 și Apocalipsa 5. Dacă penticostalii ascultă acest lucru, atunci ei cred precis că au loc sau au avut deja loc pocăințe în întreaga lume. Și toată lucrarea nu mai este așa cum a fost mai înainte. Mai multe detalii nu vreau să mai spun la această temă. Eu mulțumesc lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici ca să judecăm sau să criticăm pe cineva, ci noi suntem aici ca să punem pe sfeșnic cuvântul lui Dumnezeu și în special chiar toate punctele de învățătură și partea profetică ale acestui cuvânt, care este acum foarte important, să o punem pe sfeșnic. Dușmanul poate ca să se ascundă, dar acest cuvânt trage cortina la o parte, astfel încât noi să putem vedea foarte clar. Dacă noi vedem în fața noastră o astfel de poză, atunci noi trebuie ca să citim neapărat în Apocalipsa, capitolul 13. Acest lucru este obligatoriu, altfel nu merge. Noi trăim în timpul sfârșitului și din acest motiv noi trebuie ca să citim sau să permitem ca cuvântul să ne ilumineze totul ce se întâmplă astăzi, în timpul prezent. Dacă mă gândesc la Mr. Bush și la realegerea lui, acest bărbat încă nu a dus totul la sfârșit, ceea ce a început el după părerea proprie, după porunca lui Dumnezeu. El vorbește despre fără de legea, el o folosește deseori. Și această fără de lege trebuie ca să fie combătută într-un mod sau altul. El, după părerea lui, încă nu a dus la sfârșit lucrarea lui. Să facă mai departe. Apocalipsa 13, și înainte ca să citim versetul 1, nu știu care este împărțirea versetelor în Bibliile voastre și cum sunt împărțite capitolele, dar aici, în traducerea pe care o am eu în mână, este ultima propoziție. Înaintea ca să înceapă Apocalipsa 13, apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne și 7 capete și așa mai departe. Noi am putea ca să citim și mai departe, dar și propoziția trebuie ca să fie citită, adică a doua parte al versetului 2, Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Deci, undeva trebuie ca să existe acest tron, despre care sau de care este stăpânită toată lumea. Acest tron pe care Satana, ca împăratul acestei lumi, l-a pus la dispoziția celuia care va trebui ca să aibă puterea pe acest pământ la care vin toți împărații pământului, pe care îl ascultă toți împărații. Așa trebuie ca să fie. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Dar cine citește doar capitolul acesta și nu citește și Apocalipsa 17, acela nu trebuie ca să citească nici capitolul 18, fiindcă toți aceia care citesc capitolul 18 fără ca să citească capitolul 17 sau capitolul 13, n-au legătura corectă. Nu cunosc contextul. Trebuie ca să ai întotdeauna legăturile de la un verset biblic la celălalt verset biblic. În Apocalipsa 17, de la versetul 1, ne este arătată judecata curvei cele mari. În versetul 2, cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Deci, învățătura care iasă sau pleacă de la acest scaun de domnie are un rezultat ca un vin. Toți s-au îmbătat. Au băut și s-au îmbătat. Acesta nu este cuvântul meu și acest cuvânt nu este scris în magazinul Spiegel sau în ziarul vest german, ci aceste cuvinte sunt scrise în cartea aceasta, în Biblie. După aceea avem o descriere de ansamblu, chiar până la versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvilor și spurcăciunilor pământului. Această descriere trebuie ca să se potrivească cu o realitate undeva. Acest tablou trebuie ca să existe undeva. Dumnezeu nu a luat această descriere de undeva din aer, ci Dumnezeu a știut de la început ce și cum va fi la sfârșit. După aceea, noi avem o descriere de ansamblu, abia după aceea, în capitolul 18, în versetul 2, noi putem citi, el a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei.
Sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden.
O descriere de ansamblu. După aceea vine și chemarea din cer. O chemare direct din cer, în versetul 4. Apoi am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. De prima dată, o descriere generală, așa încât nu putem ca să ne rătăcim nicicum, să nu răstămăcim sau să nu fim nevoiți ca să răstămăcim în mod omenește ceva. Totul este scris foarte clar. După aceea, vocea din cer, voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei.
Plagen keinen Anteil bekommt.
Deci,
bedurfte es
a fost necesar necesară o slujbă profetică. Dacă cineva este de părerea, că unul dintre acești 500 de evangeliști sau carismatici a folosit vreodată o astfel, un astfel de verset sau a predicat despre aceste teme, acela poate ca să vină. Noi îi plătim chiar și drumul și el poate ca să mai vestească încă o dată și aici despre aceste teme biblice. Toți merg pe calea cea largă, cu masa cea largă, mare, toți merg de la minus la plus, poate să vină ce vrea, ei merg de la minus la plus. Dar după aceea, atunci se transformă în plus un minus la revenirea Domnului Iisus Hristos. Dacă noi privim lucrarea corect, atunci dușmanul a făcut-o într-un mod meșteșugit ca să îi conducă pe toți într-o deșertăciune mare, să decoreze totul de sus până jos și să iviască părerea sau impresia că aceasta este Biserica lui Iisus Hristos. Nu, nu și iarăși nu. Biserica lui Iisus Hristos, noi am auzit-o deja în cuvântul de introducere, nu este din această lume. Biserica lui Iisus Hristos este trupul Domnului, sunt fiii și fiicele lui Dumnezeu, care înaintea întemeierii lumii au fost aleși ca să aibă parte de natura dumnezeiască, să fie născuți din nou la o nădejde vie și să iese afară din totul ce nu este de la Dumnezeu, ce nu vine de la Dumnezeu, nici nu conduce la Dumnezeu. Doar ce vine de la Dumnezeu ne poate conduce înapoi la Dumnezeu. Din acest motiv, noi trebuie ca să fim cinstiți, orice învățător care iasă din Roma conduce pe respectivii înapoi în Roma. Ce vine de la Biserica Anglicană cu cele 39 de statute îi conduce pe toți înapoi în Biserica Anglicană. Totul ce vine de la o religie conduce înapoi în religia respectivă. Doar ceea ce vine de la Dumnezeu ne și conduce înapoi la Dumnezeu, leagă cu Dumnezeu. Dar și acest lucru este găsit într-un verset biblic pe care fratele Branham l-a enumerat sau și citit deseori, Matei 24. Dacă ar fi cu putință chiar și cei aleși, până acolo încât să înșele chiar și pe cei aleși. Apocalipsa 5 este pentru noi de o importanță deosebită. Apocalipsa 5 este deschiderea cărții pecetluite. Pentru noi este de o importantă, de o importanță mare în istoria mântuirii. În 22 decembrie 1962, fratele Branham a văzut vedenia cu norul supranatural care se va pogoră în 30 decembrie 1962, a descris totul foarte exact și de atunci încoace a mai reamintit-o deseori și în 28 februarie 1963 s-a împlinit și norul acesta s-a pogorât. S-a arătat, fratele Branham îi numește șapte îngeri, au avut niște aripi sau erau cherufi, cheruvim, și fratelui Branham i-a fost spus, întoarce-te, căci cele șapte peceți vor fi deschise. După aceea s-a și întâmplat. În martie 1963, eu trebuie eu am dreptul ca să dau mai departe informațiile dumnezeiești, să dau mai departe ceea ce a făcut Dumnezeu. Eu am dreptul ca să vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu și face Dumnezeu în timpul nostru prezent, sau sunteți voi mulțumiți cu faptul dacă eu vorbesc doar despre ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele lui Moise? Sau a făcut la începutul Testamentului celui nou? Nu, nu. Sfânta Scriptură cuprinde tot planul Dumnezeului nostru, până chiar la cerul nou și pământul nou. Credeți-mă, acum se împlinesc mai multe făgăduințe decât la prima venire al Domnului nostru Iisus. Dacă este așa cum o scrie Dr. Larkin, că au existat 333 de făgăduințe deosebite în Testamentul Vechi, care vorbesc despre venirea Domnului, eliberarea, mântuirea, vorbesc despre totul ce are aparține de planul de mântuire a lui Dumnezeu, același Dr. Larkin scrie că doar 109 s-au împlinit la prima venire a lui Iisus Hristos și restul se împlinește acum. Noi trăim în mijlocul împlinirilor profețiilor biblice și Dumnezeu ne aduce pe starea cea mai nouă în cuvântul Său. Și dacă după aceea prin presă noi suntem făcuți atenți, atunci noi ar trebui ca să mulțumim lui Dumnezeu. Fiți odată cinstiți, același ziar, Welt am Sonntag, sau lumea de duminică, este un ziar foarte mare aici în Germania, milioane de oameni citesc acest ziar și dacă am întrebat pe aceste milioane ce vă spune această poză mare din această sală festivă din Roma, ce vă spune acest tablou? Atunci oamenii ar răspunde, ne pare rău, eu n-am ce face cu această poză, frați și surori. Este un har foarte mare, este un har foarte mare din partea lui Dumnezeu pe care ni l-a dăruit nouă, astfel încât noi să nu fi înțeles aceste lucruri prin înțelepciunea noastră proprie. Și Daniel a spus-o așa, nu că eu aș fi mai înțelept decât toți ceilalți, ci există un Dumnezeu în cer care descoperă taine sau tainele. Acesta este răspunsul nostru. Există un Dumnezeu în cer care se pogoară ca să ne învie acest cuvânt și să ne-l descopere. Foarte repede câteva versete biblice din Geneza, capitolul 21, versetul 1 și 2, Geneza, capitolul 21, versetul 1 și versetul 2. Domnul și-a adus aminte de cele spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Spuneți amin.
Amin.
Și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Făgăduința lui, promisiunea lui a fost o făgăduință și făgăduința lui i-a fost o promisiune. S-a întâmplat ceea ce a spus Dumnezeu. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Dumnezeu nu a dat doar o făgăduință. El a spus deja dinainte când se va împlini această făgăduință. La ultima discuție, Domnul a spus peste un an, Sara va avea fiul. făgăduit. Domnul a putut ca să spună chiar și timpul. Făgăduința a fost mai veche, era deja 25 de ani. Dar înainte ca să se împlinească, Domnul a mai dovedit-o încă o dată și a spus într-un an, sau peste un an, Sara va avea fiul. Și iată, ea a râs în interiorul ei. Dar, vedeți, Dumnezeu a inclus istoria mântuirii deja în această întâmplare pământească. Geneza 21, versetul 10. Și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Este ceva deosebit. Dacă noi mergem acum la Galaten 4, la Galaten 4, versetul 30, aici întâlnim aceleași cuvinte precum sunt scrise în Geneza 21. Galaten 4, de la versetul 29, sau citim chiar de la versetul 22. Galaten 4, de la versetul 22.
Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Jedoch jener von
căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobătă, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobătă s-a născut prin făgăduință. Amin. De câte ori să mai repetăm și să sublinăm acest lucru în acest loc, și anume importanța făgăduinței sau făgăduințelor lui Dumnezeu. Credința adevărată este înrădăcinată sau ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Deci, unul este născut după trup și celălalt este născut prin făgăduință. Mai departe, este scris, lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Aceste două femei, acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Acestea sunt două legămintele, unul dintre de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Acum este făcută o comparație minunată. Agar, Israelul natural, Ierusalimul natural, așa cum trăiește, după, sunt urmași a lui Avram, după trup, în chip firesc, și după aceea este făcută și o comparație, fiindcă a fost dată și o făgăduință pentru Isaac. Acum fiți atenți ce este scris de la versetul 26 încolo. Dar Ierusalimul, cel de sus, este slobod și el este mama noastră. El este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te, stearpo, care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și acum fiți foarte atenți. Vă rog frumos, fiți foarte atenți la următorul verset, sau următoarele versete. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul? Pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și acum vine locul din Geneza 21. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roaba și fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeiei slobode. Ai fi găsit tu acest loc în Geneza 21? Aș fi găsit-o eu? Nici unul dintre noi ar fi găsit-o. Dar Dumnezeu a folosit acești bărbați al lui Dumnezeu care au scris Testamentul Nou ca ceea ce era deja scris ca istorie de mântuire, ce era scris în tablouri de umbră, în pilde, acestea să fie umplute cu conținutul Testamentului Nou, să se arete așa a fost în Testamentul Vechi și așa este situația în Testamentul Nou. Noi ne bucurăm că Dumnezeu a creat o bază. Noi nu trebuie ca să căutăm și să pipăim undeva ceva. Noi avem cuvântul profetic și suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Comparația cu acești doi fii al lui Avram. Mergeți la Ioan 3, de la versetul 3 până la versetul 6. Voi trebuie ca să fiți născuți din nou sau să vă nașteți din nou. Ce este născut din trup, este trup. Aparține căderii în păcat. Este despărțire de Dumnezeu. Ce este născut din trup, este trup. Dar ce este născut din Duhul, este Duh. Atunci suntem din nou la punctul de plecare. A început totul pentru Testamentul Nou, cu Biserica Nouă Testamentală, cu Domnul nostru și Mântuitorul nostru. El a venit la noi ca noi să putem veni la El. Cuvântul a devenit trup înainte ca noi să putem primi cuvântul ca sămânță. El, sămânța cuvântului, a devenit trup și a locuit printre noi. Dumnezeu a fost interesat ca cu omenirea, să intre din nou în legătură cu omenirea, să aibă din nou părtășie cu omenirea, să locuiască. Ce casă doriți ca să care este locul odihnei mele? Dumnezeu nu locuiește într-un templu zidit de mâna oamenilor, ci locuiește la aceia care au un duh zdrobit și au inimi zmerite. Dar înainte ca Dumnezeu să poată locui în noi, trebuia ca să se împlinească Ioan 1, versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. A locuit printre noi. Trebuia ca să se împlinească Colosen 1 și Colosen 2. În El a locuit toată plinătatea dumnezeirii și voi posedați toată plinătatea în El. Este o zidire pe care a făcut-o Dumnezeu. Eu vă spun cinstit, cu cât trece mai mult timp, eu sunt mai jignit dacă mă gândesc la faptul că toată creștinătatea este ținută ca într-o capcană în învățătura aceasta trinitară și toți au de grijă ca nimeni să plece, să iese afară. Dacă mă gândesc la faptul că Geneza este tot măcit, haidem ca să facem oameni, atunci se, ei continuă, acum omul a devenit ca unul dintre noi și ei continuă la capitolul 11, haidem ca să ne pogorăm și atunci ei răstămăcesc în fel și chip până când au ajuns în Trinitatea unde au vrut ca să ajungă. Dar ce, de ce nu citesc, domnii aceștia, câteva versete biblice care iluminează ceea ce s-a întâmplat în Geneza? Uitați răstămăcirile. Importanța cuvântului este dovedită de, prin cu cât citim mai multe versete biblice, tabloul devine tot mai minunat. De ce nu citesc ei Psalmul 102? Tu ai întemeiat în vecime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Tot astfel este scris în Evrei. Tu, Doamne, ai întemeiat pământul. Nu voi, domni, sau, ci singular. Tu, Doamne, ai întemeiat pământul. Și cine citește ultima carte din Biblia, Apocalipsa, aici, direct înaintea deschiderii peceților, există versetul minunat în Apocalipsa, capitolul 4, de prima dată noi citim versetul 8. Apocalipsa 8, versetul, Apocalipsa 4, versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau, fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Amin. După aceea, noi citim în versetul 10, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Și își puneau, este scris în limba germană, nu aruncau, își puneau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Cu fiecare temă biblică trebuie ca să și citești versetele biblice necesare, ca să ai și contextul. Același lucru se potrivește și cu la temele botezului, cinei și așa mai departe, dumnezeirii. Trebuie ca să mergi întotdeauna de la o verset biblic la celălalt verset biblic ca să primești contextul și legătura de ansamblu. Și numai așa putem primi descoperirea întregului context din partea lui Dumnezeu. Altfel nu merge. În acest motiv noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi nu mai trăim în timpul răstălmăcirilor omenești, ci noi am înțeles cu toții și am primit prin credință că Domnul nu mai ia în socoteală timpul acesta când s-a răstămăcit în fel și tip. Dar aceasta este o altă zi. Noi nu mai trăim în zilele reformei. Începutul a fost necesar, chiar dacă a fost mic. Numai așa putea ca să aibă loc și o continuare. Dacă n-ar fi fost un început, nu ar fi putut ca să existe o continuare. Dar o continuare înseamnă că lucrurile au o dezvoltare. Astfel am mers de la o trezire la cealaltă trezire și s-a mers tot mai profund în temele acestea. La începutul secolului trecut, Dumnezeu a dăruit marea revărsare ale Duhului. Aceasta a fost doar o continuare a ceea ce a făcut Dumnezeu și a dăruit Dumnezeu deja în timpurile dinainte. Chiar și trezirea după cel de-al doilea război mondial, precum nu a existat așa ceva pe acest pământ. Era o continuare ale lucrurilor care au avut loc înainte celui din tâi război mânăl, și anume revărsarea Duhului Celui Sfânt. Ca să se facă atent asupra, omenirea să fie făcută atent asupra lucrărilor, asupra slujbelor și darurilor. Dar după aceea s-au și arătat, nu cumva pe alături, ci era vizibil și de înțeles pentru toți. Acestea au fost lucruri important în adunările fratelui Branham. Nu știu dacă fratele Reinhold Illing a fost în adunarea aceea când fata din Elveția era în etate de aproximativ 11 ani, a fost născută oarbă. Eu sunt cinstit, eu mi-am luat capul în mâinile mele și n-am putut ca să mai privesc în față și m-am gândit în sinea mea, eu aproape că aș fi căzut, aș fi alunecat de pe scaun în spate, n-am putut, dar am alunecat în față, am fost atât de nervos, mi-a părut rău, fratele Branham. M-am gândit în sinea mea, dacă dorește ca să se roage pentru o fată născută oarbă, atunci după adunare în spatele unei cortine nu vede niciun om. Dacă se întâmplă, este bine, dacă nu se întâmplă, nimeni n-a văzut-o. Așa m-am gândit eu, sunt cinstit, așa am avut capul în ambele mâini și n-am vrut ca să mai privesc în față. Dar după aceea s-a întâmplat. Atunci fratele Branham a spus toate legăturile. Fata a fugit peste scenă, mama a chemat fica ei și fica n-a văzut-o niciodată pe mama ei, dar atunci fratele Branham i-a spus, astfel încât ca toți să știe că Dumnezeu te-a vindecat, că tu ai primit vederea luminii. Ia degetul tău și atinge vârful nasului meu. Dar atunci m-am uitat și atunci n-am avut capul în mâinile mele și eu am primit descoperirea în inima mea că Dumnezeu a trimis un bărbat căruia i-a dăruit și îi dăruiește descoperire și a cărui cuvânt îl dovedește și îl împlinește. Noi am văzut totul cu ochii noștri proprii. Este o continuare. Dar acum, foarte repede, la acel punct, ce s-a întâmplat în zilele lui Moise? Chemarea afară, stâlpul de foc, 40 de ani, a curs apa din stâncă, stânca care a însoțit poporul Israel, a fost deja un tablou umbră pe Iisus Hristos, 1 Corinteni 10, dar după aceea, prima parte s-a încheiat și Domnul Dumnezeu a spus lui Moise, du-te pe muntele sau dealul Nebo și privește în țara. Eu nu de mult am povestit-o aici cu fratele Maynard și cu mine. Am luat un taxiu din Aman și ne-am dus până la muntele Nebo. Este o privire minunată peste Ierihon, Iordanul. Dacă n-ai fi avut dealurile în fața ta, ai fi văzut chiar și Ierusalimul și cine se uită chiar la stânga, poate ca să privească chiar până la Sodoma, peste Marea Moartă. De pe muntele Nebo. Moise a privit în această țară, dar nu a avut voie ca să intre în ea. O parte s-a încheiat. A doua parte a început. Cuvântul pe care l-a dăruit Dumnezeului Moise era în chivotul și chivotul a fost pus pe umerii bărbaților lui Dumnezeu. Și după ce i-a spus Iosua, mergeți la Iordan. Voi cu toți știți, Iordanul atunci a trecut peste mal și era foarte mult, ducea multă apă. Aici era cuvântul și țara făgăduită era pe partea cealaltă. Dumnezeu a purtat toată răspunderea și a și împlinit-o. Când bărbații au pus primul pas, sau au vrut ca să pună primul pas în apă, au stat pe pământ uscat și cum au trecut mai înainte prin Marea Roșie, acum treceau prin Iordan cu picioarele uscate. o parte s-a terminat, a doua parte sau perioadă a început. Frați și surori, dacă vă spun astăzi, frați și surori, toți credincioșii mesajului nu le folosește absolut nimic dacă se tot întorc în cerc, chiar dacă au avut 40 stațiuni în urma lor, precum le-a avut poporul Israel în decursul a 40 de ani, au avut 40 stațiuni în timpul celor 40 de ani prin deșert, oamenii tot priveau înapoi și oamenii de azi privesc înapoi, vorbesc despre stâlpul de foc, vorbesc despre proroc, oamenii pot ca să fie opriți, ca să înțeleagă, să vadă ce a făcut Dumnezeu din timpul acestui proroc până astăzi. Dumnezeu conduce poporul său în toate făgăduințele care devin o realitate dumnezească. Abia atunci noi am înțeles scopul chemării afară, nu doar am înțeles acest sens, ci am și trăit-o. Dacă după chemarea afară suntem și introduși în țara făgăduită, de altfel pot ca să fie multe cuvinte pe care le rostim noi cândva undeva și ne tot întoarcem în cerc. Dumnezeu să dăruiască har ca noi să recunoaștem avansarea timpului și ceea ce se întâmplă în Europa din punct de vedere politic. Noi nu putem ca să intrăm în prea multe detalii, dar un lucru eu doresc ca să-l subliniez încă o dată. Domnul nostru a spus-o în trei evanghelii. Matei, Marcu și Luca. Dacă voi vedeți că aceste lucruri întâmplându-se, atunci să priviți în sus, atunci să vă ridicați capetele în sus, fiindcă eliberarea voastră se apropie. Eu vă spun și în seara aceasta și o spun tuturor oamenilor de pe tot pământul. Noi acum nu ne aflăm la început, ci noi ne aflăm la sfârșitul timpului de sfârșit. Și acum este important ca aceia care au urechi, nu urechi ca să intre pe una și să iese pe cealaltă, cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor. Acela să primească cuvântul lui Dumnezeu în interiorul inimii sale. Acesta este scopul principal. Acum, la sfârșitul acestei adunări, doresc ca să o subliniez încă o dată. Legătura personală cu Dumnezeu nu este de ajuns pentru nimeni ca să vorbească despre prorocul care a fost într-o legătură cu Dumnezeu, care a fost trimis de Dumnezeu. Dacă tu nu ești legat cu Dumnezeu și dacă tu nu primești trimiterea lui Dumnezeu, este doar o bolboloseară pe care noi ar putea ca să o lăsăm la o parte. A sosit momentul ca să recunoaștem ceasul timpului prezent în care trăim și să rugăm pe Dumnezeu ca noi, ca biserică mireasă, internațional, să ajungem la unitatea credinței și cunoașterii și recunoașterii Fiului lui Dumnezeu, unitatea dumnezeiască de prima dată, tu și eu să devenim una cu Dumnezeu, după aceea tu și eu să fim una între noi, dragostea față de Dumnezeu, față de cuvânt și după aceea dragostea față de credincioși. O dragoste adevărată, frățească, trebuie ca să se arete, să se descopere, căci astfel este scris, așa se va și întâmpla. Dragostea lui Dumnezeu este revărsată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt. Aceste cuvinte, noi să nu le citim doar, ci aceste cuvinte trebuie ca să fie scrise în viețile noastre. Trebuie ca să fie devenit realitate prin Harul lui Dumnezeu. Noi cu toții așteptăm o revărsare minunată ale Duhului Celui Sfânt. Noi cu toții știm că înainte ca să se întâmple acestea, Duhul lui Dumnezeu conduce la pocăință. Pocăință, nimeni nu poate ca să-și o ia sau să-și o dea, nici recunoașterea păcatelor poate ca să-și o ia sau să-și o dea cineva, ci în timpul predicii Dumnezeu trebuie ca să ni le dăruiască. Și dacă Duhul lui Dumnezeu poate ca să ne...
Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit.
Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă șarpelui i-a fost zdrobit capul, Satana și-a pierdut dreptul. El prin afară poate ca să mai atace, dar nu mai are dreptul. El este învins. Astăzi toți pot ca să trăiască harul lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Eu cred, o primesc și pot ca să o ia acasă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute prin harul Său, în numele lui Iisus. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm încă o dată corusul Așa cum sunt. În timp ce ne aplecăm capetele noastre și stăm în fața Domnului în niște rugăciuni liniștite, eu doresc ca să întreb dacă sunt câțiva aici care doresc ca să-și dedice viețile Domnului, fiindcă încă n-au făcut-o până acum, cărora a putut ca să le vorbească Duhul lui Dumnezeu și îi condamnă acum. Noi încă trăim în timpul Harului. Noi putem ca să venim la Domnul și toți aceia care doresc rugăciune, niște necazuri. Eu știu că aici astăzi sunt multe necazuri în mijlocul nostru. Necazuri la cei necăsătoriți, la cei căsătoriți, necazuri în familii, necazuri peste necazuri. Sunt și astăzi aici. Domnul ne spune tuturor, veniți la mine, veniți la mine toți cei trudiți și împovriți, eu vă voi da odihnă. Astăzi noi putem primi pace de la Dumnezeu, o mântuire de plină. Sângele mielului mă curățește, sângele mielului mă curățește și face totul nou. Totul nou. Frați și surori, dragi prieteni, astăzi noi împreună ne vom ruga, fie că este vorba despre eliberare, vindecare, eliberare, mântuire, indiferent ce ar fi. Fie că sunt niște probleme pământești, familiere, sau niște necazuri celor care trăiesc singuri, sau sunt căsătoriți, sau necazuri în familie, sau necazuri în această lume, noi am auzit-o. Lumea nu ne iubește, fiindcă nu l-au iubit nici pe El, pe Mântuitorul și Eliberatorul nostru, și nu l-au iubit, nu l-au primit, dar El ne-a iubit pe noi. Din acest motiv și noi avem voie ca să-L iubim din nou. Patria noastră este acolo sus, unde nu se știe nimic despre necazuri și dureri. În curând, în curând vom primi reușita. Voi luptătorii, voi luptătorii, înaintați. Și acest ceas să fie un ceas de pregătire, un timp de pregătire în fața Domnului.
Noi
să primim lucrarea Duhului, noi să ne lăsăm conduși de acest fluviu și acest fluviu să ne facă mai alb decât zăpadă. Astfel este scris în Isaia, capitolul 1, tot astfel va fi și cu ceata îmbrăcată în alb, spălată în sângele mielului, curățită, și hainele albe sunt dreptatea sfinților și ne cuvine ca să împlinim toată dreptatea, să ne pocăim și să fim botezați pe numele Domnului Iisus Hristos, astfel încât neprihănirea prin credință să se descopere în viața noastră de credință. Fiecare făgăduință este legată de credința și de ascultare de credință. Noi astăzi dorim ca să credem și să fim ascultători și prin ascultare de credință să umblăm până când vom vedea împlinit totul ce am crezut. Cântăm împreună corusul Totul nou, totul nou. Și haidem ca să și credem că se va întâmpla. Acum noi ne vom ruga împreună și vom crede împreună, indiferent care este felul necazului vostru. Astăzi noi ne vom ruga unii pentru ceilalți și vom crede unii pentru ceilalți. Vom aduce totul în fața Domnului. Câteodată situația este așa ca necazul care ne lovește personal este mai prea mare pentru noi, fiindcă nu avem destulă credință. Mai mult și mai ușor credem pentru ceilalți. Poate este necazul lui mai mare, dar situația este așa. Dar noi astăzi dorim ca să ne rugăm unul pentru ceilalți, să ne rugăm unii pentru ceilalți, să credem unii pentru ceilalți, să credem cu toții împreună că Dumnezeu își descoperă victoria lui aici, în acest loc. Cuvântul crucii să devină o putere a lui Dumnezeu. În rânile lui noi suntem tămăduiți. În rânile lui noi suntem vindecați, eliberați. Sângele lui a curs. Tu ești eliberat. Tu ești vindecat. Tu ești eliberat, mântuit. Tu poți ca să mulțumești lui Dumnezeu. Haidem ca să ne rugăm împreună și să mulțumim împreună. Iubitul Domn, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru harul tău și credincioșia ta, pentru cuvântul tău, pentru făgăduințele tale. Tu ai creat o credință nouă în noi. Eliberează Satana, tu ești biruită. Primiți-o, credeți în puterea victorioasă a lui Dumnezeu. Victoria lui Dumnezeu s-a descoperit. Aleluia! Aleluia! primiți vindecările, eliberările, primiți ascultarea rugăciunilor, credeți în rugăciuni. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, Dumnezeu ascultă rugăciunile astăzi, acum, în acest loc. Aleluia, 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 aleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Habt ihr alle geglaubt?
Ați crezut cu toții?
Amen.
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 Dann
atunci putem doar ca să spunem așa cum Domnul a spus bărbatului aceluia a cărui ucenic a fost, sau a cărui slugă a fost vindecat. Du-te, facă-se după credința ta. Și el și-a dat seama că în același ceas când Domnul a spus-o s-a și întâmplat. Și astăzi s-a întâmplat, în acest ceas s-a întâmplat. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haidem să cântăm împreună corusul Tu meriți, Tu meriți. Sunteți voi cu toții mulțumitori, fiindcă Dumnezeu ne permite ca să recunoaștem timpul în care trăim, că El ne-a deschis înțelegerea pentru Scriptură, ceea ce pentru alții este fără importanță, pe noi ne introduce din nou în Scriptură și noi putem ca să recunoaștem în ce timp trăim. Dumnezeului nostru îi aducem cinste, laudă și rugăciunea noastră pentru ceea ce a făcut El și face în noi și în timpul nostru. Nu doar în timpul nostru, ci face și în noi. Astăzi, în seara aceasta, a făcut deja în seara aceasta. Eu sunt convins de faptul că privirea noastră a devenit mai clară, noi putem ca să vedem lucrurile mai clare și să le recunoaștem mai clar decât până acum. Pentru acest lucru, noi suntem mulțumitori Dumnezeului nostru din toate inimile noastre. Fratele Rus se va ruga în curând cu noi. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru vorbirea Lui cea minunată în mijlocul nostru. Noi nu putem face altceva decât să aducem mulțumirea Domnului, lauda și cinstea pentru toate cele bune. Noi putem doar ca să spunem, noi am primit un har mare din partea Lui Dumnezeu. Noi dorim ca să ne gândim la faptul, precum o spune și acest psalmist, eu laud harul minunat care m-a găsit pe mine un păcătos. El ne-a găsit pe toți. Unde am fost noi cu toții? Prin harul său, noi am devenit proprietatea lui. Noi am citit-o și în Evanghelia după Ioan, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Acest lucru este minunat. dacă noi ne gândim în ce timp trăim noi, totul merge în direcție falsă în lume, dar Domnul ne-a dus în acest loc și ne vorbește nouă prin cuvântul Lui cel Sfânt și Scump. Noi cântăm împreună, înainte ca să ne rugăm, cântăm cântecul 318. Eu laud harul minunat care m-a găsit pe mine un păcătos. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre încă o dată și în seara aceasta pentru totul ce am auzit din cuvântul Tău și ce am înțeles și am crezut din cuvântul Tău. Îți mulțumim fiindcă ochii noștri sunt deschise pentru aceste lucruri clare pe care le-ai descoperit celor ai Tăi în zilele trecute și în zilele prezente. O, Doamne, câți au fost în trecut care n-au putut ca să vadă, chiar și ucenicii Tăi n-au văzut întotdeauna, dar după aceea este scris că Tu le-ai deschis înțelegerea pentru cuvântul Tău. Noi putem ca să spunem, o, Doamne, și nouă ne-ai deschis înțelegerea pentru Scriptură, pentru cuvântul Tău. Din acest motiv să aducem cinstea, lauda și rugăciunea. Și nu doar atât, o, Doamne, și Tu te-ai dovedit și ca medicul cermale pentru trupurile noastre. Îți mulțumim pentru totul și acum noi te rugăm pentru toți aceia care au dorit rugăciuni, o, Doamne, care au scris, o, Doamne, și pentru aceste batiste. Noi rugăm totul în numele Tău, Tu să-i ajuți pe toți și să-i binecuvintezi prin harul Tău. Noi nu putem face absolut nimic, dar Tu poți ca să faci totul. Noi punem mâinile noastre și rugăm, o, Doamne, ca fiecare care, peste care va fi pus aceste batiste să fie binecuvântat prin harul Tău cel minunat. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt și Scump al lui Iisus. Amin. Amin. Halleluja, fii slăvit!
Halleluja, sei gepriesen! Halleluja, Amen! Halleluja, sei gepriesen! Herr, segne uns jetzt! Amen!
Amin.
Amen!
Amin! Harul Domnului să fie cu voi până mâine, dacă va vrea Dumnezeu și dacă vom trăi.